Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdi, divi darba kārtības jautājumi par pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu un par pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Pirmais jautājums ir par pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Vispirms lūdzu kandidātus balsu skaitīšanas komisijai.
Kā parasti?
Kā parasti, es piedāvāju Brokakungu.
Anatolija Gžibovska.
Un trešais mums parasti bija? Zinovska kungs nav, jā? Tad vajag trešo kandidātu. Iebildumu nav? Tad lūdzu balsot kas par? Paldies. Balsu skaitīšanas komiteja uzsāk darbu. Gaidām jūsu ziņojumu numuru 1 par komisijas priekšsēdētāju.
Tā, balsu skaitīšanas komisijas sēdes protokols. Par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju ir ievēlēts Aivars Broks, un par sekretāru ir ievēlēts Anatolijs Gžibovskis vienbalsīgi.
Paldies, cienījamie kolēģi, lūdzu piedāvāt domes priekšsēdētāja kandidātus. Lūdzu, Jankovskas kundze.
Es piedāvāju Igora Prilatova kandidatūru.
Paldies. Vēl kādi piedāvājumi? Citu piedāvājumu nav, tad lūdzu balsu skaitīšanas komiteja sagatavot vēlēšanas biļetenis un veikt balsošanu. uzrakstīt, vai arī tu sakrāt tās sešķi. Latvijas balsu skaitīšanas komiteja nav Eigima kunga, nav Prilatova kunga un neredzu Kononova. Viena citu... Zanovskis nav, Eigims un Prilatova kungs ir. Nav Kononova kungs, jā. Tātad 12. Thank you. visi deputāti saņēma iespējas.
Tā, balsošanas komisija ir pabeigusi šo pirmo tūri. Gribu paziņot, ka par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju ar 11 balsīm par ievēlēts Igors Prelatovs, pret nav. Paldies.
Cienījamie kolēģi, paldies jums katram par atbalstu. Turpinot sēdi, otrs jautājums par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Līdz ar to lūdzu izvirzīt kandidatūrus domas priekšsēdētāja vietnieka amatam. Sakarā ar to no mūsu partijas uz šo kandidatūru izvirzu Liviju Junkovsku. Turpinot sēdi, ja izvēlēs komisiju un lūdzu, pie katra jautājuma varbūt apstiprināt atsevišķu komisiju. Vai ir iebildumi par iepriekš izvirzītiem komisijas locekļiem? Nav. Tad lūdzu apstiprināt balsošanas komisiju. Kas par? Vienbalsīgi. Tad lūdzu attiecīgi izvirzīt komisijas priekšsētā un sekretāru.
Valsts skatīšanas komisijas sēdes protokols liecina par to, ka par komisijas priekšsēdētāju ir ievēlots Aivars Broks un par skaitīšanas komisijas sekretāru ievēlots Anatolijs Gržibovskis.
Paldies, tad lūdzu attiecīgi izdalīt balsošanas procesu.
pirms es nolasu galīgo rezultātu nākamajai vēlēšanu komisijai un sekretariātiem vajag izlabot tekstu, jo te ir ievēlēts tikai, bet varbūt arī ievēlētā. Visi pasmaidīja, labi. Par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju te rakstīts arī. Ko darām? Par priekšsēdētāju vietnieku. Es varu uzrakstīt vietnieku? Labi. Citādi divi priekšnieki vienā laikā, vienā dienā būtu pa daudz. Pilsētas domas priekšsēdētāju vietnieku ar 11 balsīm par un 0 pret ir ievēlēta Līvija Jankovska. Sveicu.
Paldies visiem, līdz ar to sēdi ir slēgta.